Stiepjot rokas pēc jaunākās grāmatas bilingvālā ābece, Ukrainas kara bēgļu bērni sastājas bariņā. Viņi to šķirsta, iepazīstas ar burtiem un dalās emocijās ar saviem vecākiem un citiem bērniem. Lai gan mazākie no viņiem lasīt vēl neprot, tomēr krāsainās ilustrācijas rada prieku un interesi. Savukārt viņu mātis par iespēju saņemt bezmaksas izdevumu ir pateicīgas un ganderītas.
Negaidīti, bet ir ļoti patīkami. Mācīsimies burtus. Mums tagad tieši aug jaunā paudze. Apgūt jaunas valodas vienmēr ir vērtīgi.
Polēzna, вот.
Grāmata.
Alfavīt.
Alfavīt. Это А, абетка.
Абетка.
Да, а как будет по-латвийски? Alphabets. Да?
Alphabets.
Да.
Спасибо большое. Во-первых, это очень важно, когда тебя поддерживают.
Liels paldies. Tas ir ļoti svarīgi, ka tevi atbalsta un izrāda empātiju. Mēs zinām daudzas valstis, kur var nopirkt grāmatu savā dzimtajā valodā. Bet šajā gadījumā, manuprāt, svarīgākais ir tas, ka grāmata izveidota tieši atbalstam. Tā ir empātija. Maniakiem empātijas nav.
У маньяков нет эмпатии.
Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā grāmatas autorei un ilustratorei Mašai Zurikovai radās vēlme palīdzēt Latvijā nonākušajām bēgļu ģimenēm justies atbalstītām un gaidītām. Grāmatu izdevies publicēt viena nepilna mēneša laikā, atzīmē Zurikova stāstot, ka to izveidojusi balstoties uz skaņām.
Skaņas ir ļoti līdzīgas gan ukraiņu valodā, gan latviešu valodā lielākoties, bet burti ir atšķirīgi. Un tad grāmatā tika piemeklēti arī vārdi, kas abās valodās sāktos ar to skaņu, piemēram cukurs, cukur. Un tad attiecīgi ir izveidot arī ilustrācija, un tad bērns atvērot šo grāmatu, viņš ieraug sākumā ilustrāciju, viņš saprot to tēlu, viņš saprot vārdu, viņš tad saprot, kāda ir skaņa, un tad viņš skatās un salīdzina, kā izskatās burti, un mēģina izveidot šīs te asociācijas.
Grāmatu izdevusi biedrība Droši un Koši, un tās pārstāve Kristīne Zlamete norāda, ka tā ir ne tikai pirmā Latvijā izdotā latviešu ukraiņu ābece, bet iespējams pirmā arī visā Eiropā.
Poļi ir uztaisījuši podkastu, kur bērni var mācīties poļu valodu. Austrieši ir izdevuši grāmatu, kur ir puse ir ukrainiski, puse ir vāciski, bet tādu ābeci, man liekas, ka mēs šobrīd esam pirmie laikam, kas to ir izdarījuši.
Kādas emocijas jūs pārņem, uzzinot to, ka jūs apskatoties geogrāfiski un ka jūs esat pirmie?
Ne, nu, tas, protams, ir patīkami, bet liekam, tas lielākais gandarījums ir vienkārši tiešām tas, ka tā grāmata ir izdevusies un ka viņi nonāks pie ukraiņu bērniem un ka es ļoti ceru, ka tā būs viņiem liela palīdzība iedzīvoties Latvijā un ka viņiem mācības nesagādās lielas problēmas.
Kopumā izdoti 4000 eksemplāru, no kuriem vairumu nākamā nedēļā izplatīs pa visu Latviju. Viktors Demidovs, Latvijas radio.